Vakar ugunsgrēkā Rīgā izglābti divi cilvēki, aizvadītajā diennaktī, laika posmā no šī gada 14. janvāra PLVK ST 06.30 līdz 15. janvāra PLVK ST 06.30 valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Vurds saņēma 38 izsaukumus 17 uz ugunsgrēku dzēšanu, 15 uz glābšanas darbiem. Bet 6 izsaukumi bija maldinājumi. Vakar pulksten 17.15 tika saņemts izsaukums Rīgā, kur 6 stāva dzīvojamās mājas un 2. stāva dzīvoklī dega sadzīves mantas, divāns un egli kopumā 5-2 platībā. No ēkas bija evakuējušies 4 cilvēki. Savukārt ugunsdzēsēji glābēji no piedūmotajām telpām ar glābšanas masku palīdzību izglāba 2 cilvēkus un suni. Pulksten 18.59 šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks tika likvidēts. Pulksten 16.54 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz izsaukumu Rīgā, kur viens stāva dzīvojamā mājā dega sadzīves mantas 4-2 platībā. Ugunsdzēsēji glābēji notikuma vietā atrada vienu bojāgājušo, kuru nodeva valsts policijas darbiniekiem. Pulksten 18.14 darbi notikuma vietā tika pabeigti. Pulksten 12.04 tika saņemts izsaukums Olainas novadā, kur 20-2 platībā dega dārza māja un piebūve. Ugunsgrēkā cieta viens cilvēks, kurš tika nodots neatliekamās medicīniskas palīdzības dienesta NMPD mediķiem. Pulksten 14.22 ugunsgrēks tika likvidēts. Pulksten 09.14 Vurda saņēma izsaukumu uz Meistaru ielu Kuldīgā, kur ugunsgrēks bija izcēlies ražošanas uzņēmumā. Ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka no skaidu uzglabāšanas bunkuriem nāk būvmi, lai atrastu degšanas perēkli. Tika izmantots drons ar siltumkameru. Šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks, kur bunkuros dega skaidas un skaidu putekļi 40-2 platībā, likvidēts pulksten 11.38, vakar pulksten 20.50 noslēdzās paaugstinātas bīstamības ugunsgrēka Ziemeļu rajonā Rīgā dzēšana, kur ar atklātu liesmu dega dzīvojamā 3 stāva māja 430-2 platībā, ugunsgrēkā gāja bojā viens cilvēks. 3 cilvēki cieta un tika nodoti neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem, bet 14 cilvēki tika evakuēti. Izsaukums tika saņemts PLVK ST 04.25 vakar pulksten 12.31 tika saņemts izsaukums Lielvārdē par ledū ielūzušu cilvēku. Ierodoties notikuma vietā tika noskaidrots, ka cilvēks atrodas upēs 100 metrus no krasta. Ugunsdzēsēji glābēji, izmantojot glābšanas dēli, izcēla cilvēku no ūdens tilpes un nodeva NMPD mediķiem. Pulksten 13.29 darbi notikuma vietā tika pabeigti. Ugunsdzēsēju glābēju palīdzība bija nepieciešama arī nelaimē nonākušiem dzīvniekiem. Salaspils novadā ledū bija ielūzis suns, kurš tika izcelts un nodots saimniekam. Savukārt Vecpiebalgas novadā no purva dīķa tika izcelts mājlops. Vurda atgādina uz ūdens tilpju ledus atrasties ir ļoti bīstami. Vizuāli novērtēts ledus biezums nevienmēr ir noteicošais faktors drošībai. Vurda aicina iedzīvotājus rūpēties par savu drošību un nedoties uz ūdens tilpju ledus. Vurda aicina pieskatīt bērnus un māju dzīvniekus, lai arī viņiem nerastos vēlme pārbaudīt ledus biezumu un izturību.